Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove.
Yo kukwama Yesu, ocho kwata omusu. Yo kukwama Yesu.
Pimba olo pandu kusuku okola, watava okuti tulisanga vali, hatulilongisa ondaka yaye. Tukasio kulombela pamosi. Tukuimbila olo pandu angala yetu Yesu Kristu, omolio henda yove yalwa, hayo Yesu poka kovi mwenyo vietu etekele teke. Tuapandula mekonda wasuisapo, uhayile wetu. Kwenje chilo tuatumala vali, hatulilongisa ondaka yove. Tuchipandula vonduko yove ikola. Amen. Ya tukasio kwa mako kelilongiso lietu. Tukasho kulilongisa etali osamo yochita ekwi lepanduvali, kwenda ochita ekwi nechenala, osamo sendwi dizasete, kwenda osamo sendwi dizoitu. Ochimahochetu, ochisungo cha Yesu, lolo ndonge vya ye. Ya osamo ilo ikasi, ochisungo chesivayo. Konyima ndachipopia ale okuti, tunde kosamo yochita ekwi na tatu, toke kosamo yochita ekwi nechenala, vikasi olosamo vya tuwile okuimbiwa ndovi sungo kovipito vya Vaisraeli. Chalomboloka tunde kosamo sendwi treze, toke kosamo sendwi dizoitu, vyakala ovi sungo vya mbalu elika koloneke vyolo festa vya Vaisraeli. Olo festa vya jovya Vaisraeli vipi, Vaisraeli vakala lolo festa vitatu vinene, o festa ya tete, o festa yo pashkwa, o festa ya vali, o festa yo pentekoste, o festa ya tatu, o festa yolo singe, hale pamwe vaitu kulabobati, o festa ya lumbeta. Chalomboloko kutikolo festa vya choe vivyosi katatuka vyo, alume vosi Vaisraeli. Ndakimbolia ipi, ndakimbolia ipi, tei ya ko Yerusalemi, ko festa yacho. Noke vatu uile woko ambata ulondona vyavo, lavamwe omana vakulako. Ya, obovalingale okuti, ko festa yo pashkwa, okopo ipi tapokati komanu, olonjanjaye panduvali. Chalomboloka vokopo mwenda echivanywa ndaovinyu ndanye noke yipita komanu vatumala. Ipita echiipiti na kuyuwa sulako ipita vali echiipiti na kuyuwa sulako ipita vali toke chitena olo njanjaye panduvali. China okutio okopo yacho ikasio kupita ovovaimba chimwe pokatiko visungo vilo. Chalo mboloka pando kutio okopo yacho ikasio kupita komununo mununoke ituka vali olo njanjaye panduvali ovovaimba ovisungo vilo. Tundire kosamo sendri treze toke kosamo sendri dizoitu ovyo ovisungo vatu wile okuimba. Vamwe vasuwa okulongiso kutio samo sendri treze la sendri katorze vavimbale echi handika valile chitava kwenda vali vati sendu 17 la sendu 18 kovaso yondalelo ya ndango kuti vimwe vavimba apa handika valile vikuwa vavimba kovaso yondalelo chinene checho kuti tundirile kosamo sendu 13 toke kosamo sendu 18 vyakala ovisungo vaimbale koloneke vyo festa yavo chalomboloka hale ko pashkwa hale ko pentekoste hale ko festa yolo singe evi ovi vyakala ovisungo vyavo vaimbale ya ko Mateo okapitulu kacho akunya valile pandu ochinimbu cha kunya tatu kulionda kayimwe vati echi vaimba ochisungo ocho vatunda vaenda ko munda yolivera echi chalomboloka nye chalomboloka kuti echi vakala okulya o festa yacho yo pashkwa ngala kumosirondo ngevya ye noke vamba ochisungo. Ochisungo chacho chivamba ndeti ya chisungo chimwe chimwe changoko hale chimwe chikuavo. Po inchakala chimwe pokati kolosamo vilo tundeko samo sendwi treze toki kosamo sendwi dizoitu. Opo vopa ochisungo chimwe vaemba kovaso yokulia ondalero ngana Yesu lolo ndonge vyaye. Osamo ilo ya sendwi dizasete yimbumbunu chalwa. Oyo yimbumbunu vali pokati kolosamo vyosi kwenda hayovo okapitulu kambumbunu vali vembimbili ya liosi. Osamo yacho ilo sendwi dizasete yikwete lika ovinimbu vivali. Chalomboloka vembimbili ya liosi. Olo kapitulu vyosi tusanga vembimbili ya. Okapitulu kalo kosamo sendwi dizasete. Oko okapitulu kambumbunu vali. Vembimbili ya liacho liosi. Ochinimbu chatete vati. Siva yi Yehova alofeka vyosi. Amanu vosi utumbangi yi. Siva yi Yehova alofeka vyosi. Amanu vosi utumbangi yi. Ondaka ya choyo kusiva ya suku, ya pitururu wa chalwa, chapinyala kulo kolosamo vyacho, tundeko sendwi treze, toke kosendwi ndizoitu, ondaka ya chovati siva i Yehova, siva i Yehova, siva i Yehova, ya pitururu wa chalwa. Echichitule kisa mwenye okuti, olosamo vyacho evi, olosamo mwene vye sivayo. Echichalo mboloka wokuti, chaposoka chala, chalwa okuimbira Yehova suku yetu ovisungo vyonjolera. Si wava kwetu nda ukwa Kristu okwata voka tembo kamwe kokutuula ochisungo chaye hale pamwe okukwata ochisungo chimwe lokuimbira ngala yetu Yesu Kristu wa visungo vya sivayo. Pwaiko manu chati na chalwa okuimba ochisungo. Olonja njaya chituenda kefendero tusanga okuti ekongero liosi limba lika ochisungo chimosi noke kakuli valio visungo. Valinga vyosi vyosi pwanyo manu kavambio visungo. Chaposoka, chaposokele nda manu vaimba o visungo vyalwa vya sivayo kusuku yavo. Kochi nimbu chavali, ondaka ya suku yoyo ikasho kwa makovati, momo ochisola cha ye kachipui, kokuetu cha lua, ochiricha Yehova kachipui, siva yi Yehova. Ya ava kwetu, kachita ava okuti, ochi nimbu chilo, tuchipita hango, lo kwenda, pwani handi, palo handi tutalama pokamwe. Tuwaisame okutalama pokamwe, lo kulilongi savali chigwa ochi nimbu chilo. Ondaka ya suku vati, siva yi Yehova lofeka vyosi. Olondaka vilo etali, handika vipiti. Momo echichile kisa esi vayo likapita kesuli loliolo tembo. China olofeka vyosi, vika kekama loku fendela suku. Ove osimo kuti oloneke vilo kuli omanu valwa va fendela suku. Ha, sio, echichika pita eteke lina omanu, vosi vokirulieve, vaka siva ya suku, ndangana yavo. Kako chini mtu tangava tisiva yi Yehova, alofeka vyosi. Echi chingo kela kukupula. Ochopanyo lofeka vyacho evi. Vya kisiki wandeti okusiva ya suku. Etali vika sipi. Ochili etali lilo. Katusangi handi olofeka visiva ya Yehova. Okutilofeka vyosi visiva ya Yehova. Tusango manu vamwe na vamwe. Volofeka visiva ya Yehova. Panyo olofeka vyosi kavisiva ya Yehova. Kuli handi olofeka vimo kuti. Vikwete ya tavo vamwe akwavo. Alikala ondaka ya suku. Ondaka ya choilonga mwene koloneke vya sulako kovaso yohalialwa china Kristu wala kakutumbika uvyali wa yekiru lieve. Echi tutanga kwa Sakaria, okapitulu kavali, ochinimbuche kwira mosi, ondaka itusapwira yiti, eteke liacho, vakwalo feka vyalwa, vongolokera ku Yehova. Valinga omanu vanke, kwenje numa na vokati kavo. Haiko ngoke livulu liacho, lia Sakaria, kokapitulu kekwina kwa na ochinimbule kwine panduvati, kotembo yacho, uwosi wa supapo kuwa kwa lofeka vina vya ya kisire Yerusalemu ulima kulima enda enda ukufendera osoma inene Yehova ukwalohoka lokukala kofeshta ya ondaka ya chwa kwetu yokuti olofeka vyosi vika siva ya Yehova yili kuata chalwa lotembo ya Israeli yina wakapongolo kela kusuku epulio likuwa mwete liolio ochohe chika pita koloneke vipi okuti olofeka vyosi vika siva ya Yehova. Ya okwe tundisimo kuti, etambulo liacho lika simwene kochi nimbuchilo chavali. Handiye velela, vati momo chisola chove, kachipui kokuetu. Kokuetu ya choe iverie, velia vavalingu waneti, vapo pia neti vati chisola chove, kokuetu kachipui velie vachuava. Echi chika siva Izareli. Eteke liya echisuku waka kuate lavali Izareli ohenda. Echi chika kala kova soyo hali yalwa, yitaini ni olwali, echi Yesu ake ya kirulieve, onjanja ya vali okutumbika usoma waye. Koloneke vyacho, Yehova ukwatela ohenda olofeka vyosi. Ndisimo kuti olondaka vyacho, ovyo vya popia uprofeto Mika. Koka pitru kepa nduvali, ochi nimbu vindi, vati otata ya kombalo chili, okwatela vila hama ochisola kachipongoloka. Ndechi wali sila sila lolo sekuru vietu tundeko shahunu. Ndangovo ko Isaia, okapitulu kacho 54 ochinimbu che panduvali, tutanga onda kavati, ndakunyalele ngo naito, puwai huondolo la lohenda yalwa. Ndakutemelele ngo katembo, ndakuundisila ochipala change, puwai hula valohenda, kwenda ochisola kachipui. Ocho chapopia Yehova, onjovoli yove. Olonda kaviro, vyalonga ku Izareli. Ochiri suku wonyana okatembo kamwe, ponyo ka uongoti ya vali. Ndisimo kutikalie, olete chiwao kutio samoiro, ile kisa evi viraka ukupita kovaso, china olofeka vyosi, vika kekamena kovaso wa Yehova. Echi tutanga koviringa, okapitulu kachokinze, kuna tusanga ohongere ina ya kalako Yerusalemu, tusanga okutikoloneke vyacho, handi oko kawa kuatele elombolo kolio vina vyoko testamento yale, okuti momo nye kaviteni siwiru wa yapa. Kesulilo liohongere yacho kwa kala umwe po katika abonduko ya eti yako. Watala maviru kwenje wapo pereonda kaimwe vati. Simono walombolola ndechi tete suku wanyangula vakwalo feka hanone na onduko ya ye epata. Ondaka ajo yika siko viringa okapitru ke 15 chinimbu che kwi la kwana. Echi yava kwetu wecho suku wakasho kulinge tali. Suku etali okasio kuliongolwira omanu voka pata osi. Loku tunga ikongelo liaye. Ocho okuti, omanu vatunda kolonele vingi vingi, lalimi aingi aingi, lakova aingi aingi, valikongela pamosi, havalingi etimba limwamwe, ndaolo kumbanu, ndaolo ovindeleva portugesi, ndaovi mbundu vyoko Ngola, ndaovi mbundu vyoko Namibia, ndava Zambia, ndaolo Amerikanu, ndava Fransa, vosi yavo, veya lalimi yavo, lakova avo, kwenje valikongela pamosi, valinga etimba limwamwe vu Kristu Yesu. Yevele randomo ndaka ya mako ko viringa. Okapitulu kachoke 15. Ochinimbu voche 15. Toke kwine panduvali. Vati echichali soka lolo ndaka vyeva profeto. Ndechi chasone hiwa chiti. No kenyuka. Kwenje numbulu laone mbele ya ndaviti ya papuluka. Ovitungilo vyacho. Ndivitunga vali. Kwenje ndijikatula. Okuti ochisupecho manu. Chisandangala. Ndangova kwa lofeka vana vatu kuiwa londuko yange. Ya hawa kwetu oloneke vilo, kakuli handi ofeka yimwe okuti yifendera suku ndechi tutanga kulo. Hama lumwe, eteke limwe like ya okuti, olofeka vyosi vika sivaya suku. Ndechi tutanga kosamo yacho, 67, ochinimbu uche panduvali vati, suku watu sumuluisa, asukio osi olwali, osumbire. Okwe tuwa samo ilo, yinene, kwenda ile kisa mwene okuti chinene okusiva ya Yehova, luti mawosi. Panyo samo ilo, ika tenisi walika, ichingala Yesu wakatumbika uvyali wa yekiru lieve. Otemba yacho, ika kala otemba yombe mbwa, lesa njulialwa. Kalietu kwa chokulo mpokela kwa osamo yacho sendu indizoitu. Osamo yacho ilo sendu indizoitu. Oyo yiyi kao nepa yolo samo vina vyatu kui waviti. Olo samo vya aleluya. Chalo mboloka tundile kwa samo sendu itreze. Toke kwa samo ilo sendu indizoitu. Chika siyo chisungo cha Izareli. Olo samo yacho we vivavi mbale kolo feshta vitatu vya Izareli. Ya osamo ilo. Oyo ngala Yesu wa imbire, china akala okulia lolo ndonge vya ye, kondarelo ya sulako. China tutanga kwa Mateo, vati kwa vaso yo kuimba ochisungo vaka tuka lo kwenda kwa munda yo libera, ochisungo chacho chakala osamo hilo, sendwi ndizoitu. Kuteke wacho kwa kala ohali, lesanju, vyo sivyali tenga. Ngala yetu wakala lolo ndonge vya ye, kwenche wava kundika chimwe chokalie. Ocho Yesu wanyangu na ovina, vya lengena. Havyo vivo lalo njanga, ndechi ovinyu, lombolo, kwenje ovyo walingala vyo, ochisira chaye. Echi tutanga ko testamento yale, tumolo kutiko festa yo pashkwa, vatu wile okulia okameme. Pwani ko testamento yo kalie, kakuli vali okulia okameme, telika ochisira chepako, liye yuva. Ochiri mwene ko festa yacho, olondonge kavyali levali okameme, momo kameme, eye wakala lavo, okuvavela okulia. Kameme kasuku, wakala okulonga kekulusu. Okufira oluwali. Omoliacho ovinyu lombolo vya linga uchinde kasecha yetoke ya vali. Osamo ilo oyo vaimbire. Ocho tutanga kwa Mateo. Okapitulu kacho akunya malile pandu. Ochinimbucha akunya tatu vati. Echi vaimba ochisungo. Ocho vatunda. Vaenda komunda yolivera. Ochisungo chacho echi. Ocho mwene osamo ilo. Sendri dizoitu. Ochinimbucha tete. Vati panduli Yehova. Momo eye uwa. Ochisora cha yeka chipu chenda huu. Izareli hapo pia hati. Ochisora cha yeka chipu chenda huu. Onjo ya arone ipo pia iti. Ochisora cha yeka chipu chenda huu. Ya okwe tu kalie chingokera. Okupo pia okuti. Momo ohenda ya yeka ipu iko kwange. Ochiri ochisora cha Yehova. Kachipu. Ndichiletele kumwenye wange. Ndangoko kwa venda kolelo kutilowe wa kolelo kutu chisora cha suku. Kachipu. Kalie tu kasiko samo yacho. Oyoko chinibu cha uchakwana. Vati abava sumbira Yehova vapopye vati ochisora cha yeka chipui chenda huu. Echi ndasakalala ndavirikia Yehova. Yehova wanambulula kwenje wanumbika oko kwa tanda. Echi Yehova akasirame sikwata usumba omunuhe ondinga nye. Echi Yehova akasirame sikwata usumba omunuhe ondinga nye. Echi ocho ochisungo Yesu waimbire. Yesu walondake kulusu lusumba sio. Momo Yesu wakuni hino kuti omunu kolingi chimwe. Momo eye suku vati chi Yehova kasirame sikwata usumba. Ocho kekulusu waviriki ya loluka ndivati atati atate wanjandulukira nye. Pwanye lumbuli nene lieli tutanga kwa Korintu ya vali. Okapitulu katano chinimbundi za nove vati vukristu suku wakala okuinanisa olualiko kwaye. Kalia tukasiko chinimbu chepandu vali lechi chechenana. Vati Yehova okasiko nene yange okungwatisa. Ocho mbanja ngo ababasubuka. Chaverapo okuwunda ku Yehova. Okukolela omunu chisule. Ya ovehe okwetu. Ekolelo liove. Lelavoko liove. Wavitu mbika kulie. Komunu hale kusuku. Etegerime kwa kala umwe wapopele vati. Echindapo ngoloka kalie. Ndatuwe okutalatala ukwetu umwe. Panye tegerime walinga chimwe cha miha. Kwenje ekolelo liange kusuku. Liafetika okutepuluka. Hava kwetu. Katuka koleli yomanu. Momo munu weyo munu. Chitava mwene hena okupuka. Ekolelo liove. Litunge ku Yehova. Uwalulika ilulosi. Uteke una vaimbao chisungo chilo. Yesu wavanja kolondonge vyaye. Kwenje wamwine okuti. Umwepo katika vo. Wavasire ale. Momo satana waingine mutima waye. Vakwa woe kwenu mosi. Vashalapo. Kuteke wacho mwene. Vakalisa ndolavo. Lokusha ngana lika waye. Echi chitulongisa okuti. Okukolela omunu. Kachisirivira chimwe. Hinse okukolela suku. Ocho kulondaka ya chipopera chiwachi wa. Vatichaverapo. Okuunda u Yehova. Okukolela omunu. Chisule. Ochiri mwene. Kuliva mwenda tuwa okusanga okuti. Echupule okuti kalie kumone hakufendera vali vati esifendera vali momo usongu ingandi walingongandi kwenjenda konyoha. Okwe tukuka kape koleo liove komunu. Ndawa kape koleo liove komunu. Okonyoha mwene momo munu kwa kukonyoha. Kolela suku kwenje okolapo vali. Tukasiko chinimbu chechia. Ondaka kwa chinimbu chechia vati chaverapo kuunda ku Yehova. Okukolela olosoma chisule. Olofeka vyosi vya mungika. Ndainyone na vonduko ya Yehova. Vya mungika. Vya nguwala kolonele vyosi, ndavinyone na vonduko ya Yehova. Vya mungika ntolo nyihi, vya taima ndondalu yolo songo nda vinyone na vonduko ya Yehova. Ya kulo vati olofeka vyosi vya mungika. Ochili va Roma vakala ofeka imo ya popaile alimi aingi aingi. Haivovo vavalele lengala Yesu kekulusu. Etekeli okuponda Yesu yakala etekeli sumo kalipopaiwa. Kalieko chinimbuche kui la kwana ondaka yoyo vati Yehova eyo ngusu yange. Haye ochisungo change walinga eyo voli yange. Ya kulo kulionda olondaka vimo vya poso kachalwa, olondaka vya chovile kisa epopero, chika simeno chisungo cheyovo, vati Yehova ye ongusu yange, Yehova eyo chisungo change. Kochi nimbucha cheche kwina talo, vati yevele li, ondaka yokuruila eyulo, yikasi volombalaka vyolo ndinge sunga, yiti ekalia Yehova liondyo, dilinganga lolo hono, ekalia Yehova liondyo, liake mana, ekalia Yehova liondyo, dilinganga lolo hono. Sifi, ngana lomwenyo, kwenye sapula oviringa vya Yehova. Ya okwe tuwe chichikasi ochindekase chepinduko lya Yesu. Ondaka ikuwavo inene tulete kulo yei yoku tizareli lopo oka tumbuluka bali. Tukasiko chinimbuche kwenye chenala. Yehova wandonga chivala puwani kange chereko kufa. Ochili mwene chichalomboloko kuti Yesu Kristu wapinduka kovirangu. Ndango wapita kohalio kufa puwani vati kange chereko kufa. Kwa Ezekiele 37, chale kisiruwa votola ukutisuku, olaika ukuyulula ayambo, lokupamo, olofeka vyosi vyo kirulieve. Kwa chinimbu cha choche kui, lechia, vati njuluile olombundi vyesunga ukutimita mosi pandura Yehova, eyoyo mbundi ya Yehova vakwesunga, vapita mo. Ya epitoria choeri olio nye, echichika simwene ngala yetu Yesu Kristu, ngala Yesu weye mwene wapopere vati amendi mbundi, nda umwe opita vuvelo wacho okutivo kwange opopeliwa ingaina otunda tunda kwenje osanga ulio ya uvelo wacho owo ukasi uvelo wolomeme. Ko Yohano okapitulu 14 ochinimbuche pandu Yesu vati amendi njira, amendi chiri, amendi mwenyo, lo mwenda kuisha telame. Tukasiko chinimbucha kunyama lilavali vati ewelina olomesele vyali nasire chilo lialinga ewe lievindi. Ya eweli ya choeli eye mwene ngana Yesu Kristu. Eye mwene ko Mateo 21, ochinimbu 42 vati komana kawala tangi vovisone huao kuti eweli ya inasi atungi olio lialinga utwewe vindi. Echichatu ndaku ngana haicho chikomo vovaso etu. Ko Petru ya tete ukapitulu kavali ochinimbu chepandu vati momo ochisone hua chapo pia chiti tala ngapa vosio no ewe. Eweli ya choli ya noni mwina ukulinga eweli ya vindi hali olia sumbiwa. Luwa kolera kakutiwa osoi. Ocho kokwene wakoleli eye wasesamena esumbilo. Poin kwa vaka vakolele ewe olomesele vainasi. Olio lialinga liokiru lievindi kwenda vali chiti eweli ya cho liochilondo kwa hali o ewe liva tatamisa. Vali londoka momo vasi nina ondaka ya suku ndechi chavatu kuiruirua ale. Ya okwetu Yesu Kristu eye eweli acho. Kochinimbu cha kunyavali la kuwana vati lilo olio etekeli ya sovola Yehova. Tulijolela lokulisa njukira. Ya etekeli ya tukuiwande tikulo lipi. Echikachikasi eteke ndechi tuwa kuniha etali okuti echi kucha. Chalinge eteke toke lingina. Kusuku eteke chitava chilekisa otembo imwe. Chitava chikala eteke limosi. Pwani chitava voku tiolo nekevi imwe. Pamwa nyamo. Ocho eteke likasi okutukui wakulo. Chikasi eteke suku wa sovola. Oluwa lilo vina vikuavo. Chalomboloka eteke liye yovo. Eteke liya choria fetika konyima yolo hunuka inviva likanyamo. Toke chilo lopo tukasi okuli sanjukira. Etutu sanjukira eteke liye yovo. Noke kuli ondaka vati. Osana ondaka ya choyo. Eteke ina Yesu wa ingina vo Yerusalemi. Oyo bakalao kuimba. Kochinimbu cha kunyamali latano. Kulivo ndaka vati tupopele a Yehova, tualivo ndela mwene. A Yehova, tualivo ndela, tusalali se. Uirida vonduko ya Yehova, wasumunuha. Tukusumunu isira vonjo ya Yehova. Kulo vati uirida vonduko ya Yehova asiva iwe. Olondaka vilo, Yesu vivyo popili wile ale, etekeli na ya Yelisavo nembele, yu alirida Yerusalemi. Yevele la handi olondaka vyaye, vina tusanga kwa Mateo, kapitulu 23, ochinimbu chacho 38. Vati tali onjo yene yosiali upolokoso. Momo mopia lene siti. Komoni vali te upopia hoti. Uigiri la vonduko yangala. Asiva yiwe. Vilo olondaka vyangala yetu Yesu Kristu. Kochinimbu vindi sete. Vati Yehova eye suku. Watu hao chinyi. Omanuveye loku yolela lovyanja. Vapitine kolombinga viutale. Ya echichika siochindekase cha Yesu Kristu. Echi yavalele lweke kurusu. eye wachiringira eyovo lyove, wachiringira eyovo lyange, wachiringira eyovo lyomanu vosi. Kochinimbuvi ndiyo ituvati ove suku yange, ove hupandula, ove suku yange hukemanya. Panduli Yehova omoeye uwa, lomo chisora cha yeka chipui, chenda ngohuu. Ya okwetu, amesikuwe teondaka yipiti ya chiwa, echi ndiyo ngolo kupopia, chile kisa okutituwa sesame na okusiva ya suku. Ndalive lele nda okutinjulu la utima wange wosi, lokusiva ya ngana yange lutima wosi. Kakuli la chimwe chaverapo, okutio kufendela suku chisule. Chapo soka chalwa nda omanu, vakaluka lolu kandi, okusiva ya suku yavo. Yesu watu sola, kwenje watu iha umenye waye. Omoliacho, ochisola chetu kukwaye, chisesa mena ukumonehena vasiva yoetu. Onduko ya suku yetu, yisiva yiwe. Nda suku wapanga, tulisanga kuchipama chikwavo, sialapo chiwa, suku yombe mbwa, akusumunu ise.
Meri hulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliuti.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.